เริ่มต้นหนังสือหลักธรรมะหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทตั้งแต่ชาติบ้านเมืองพัฒนามาเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งแง่ดีและแง่ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อ30กว่าปี40ปีแล้วที่เราเริ่มพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เราเริ่มพัฒนาอย่างนั้นก็หมายความว่าเราเริ่มปรับเปลี่ยนจากประเทศที่เคยอยู่แบบธรรมดาธรรมดาไม่มีแผนแต่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวประชาชนของเรามีประมาณสัก20ล้านเท่านั้นเข้าไปปรับเปลี่ยนหนทางใหม่อันนั้นคือแนวความคิดสากลที่นำมาใช้ในช่วงปีพุทธศักราช2500เสียคนเพราะอยากร่ำรวยแผนพัฒนาฉบับแรกๆจนกระทั่งหลายฉบับที่ผ่านมาถูกชี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราได้นำเอาค่านิยมเอาแนวทางหลักความคิดของตะวันตกมาเป็นเครื่องนำทางของเราวิถีชีวิตอีกซีกโลกนั้นแตกต่างกับของเราอย่างไรประการแรกสุดซีกโลกตะวันตกนั้นเขายึดถือวัตถุแต่ซีกโลกของเราทางด้านเอเชียยึดถือเรื่องคุณธรรมวัฒนธรรมเรื่องจริยธรรมเป็นที่ตั้งหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือโลกตะวันตกเป็นโลกของรูปธรรมขณะที่โลกตะวันออกเป็นโลกของนามธรรมที่ผ่านมาคนไทยครองชีวิตครองตัวอยู่อย่างพอดีอยู่อย่างทอมเนื้อทอมตนยึดเส้นทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับเรามาโดยตลอดบ้านเมืองก็คิดว่าเรามีความสุขพอสมควรแต่นับเนื่องจากวันที่เราจะก้าวไปสู่ยุคปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเปลี่ยนไปสร้างความร่ำรวยด้วยเงินทองเป็นที่ตั้งคือสร้างการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาทุกฉบับโดยคิดว่าเราต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้ก็พอแล้วทุกอย่างจะดีมาเองแล้วเราก็เริ่มสร้างจริงๆในระยะถัดมานั้นเรารวยจริงๆในด้านตัวเลขเราสำฤทธิ์ผลในส่วนนี้จำได้ไหมครับว่าเราภูมิใจเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วว่าเราเป็นแชมป์การเจริญเติบโต GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของเราทำได้ 7% 8% บางที 10% ไม่มีประเทศไหนก็ทำได้หรอกนะครับเราก็ดีใจว่าบ้านเมืองเจริญจนกระทั่งหลายคนนักการเมืองก็ดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักวิชาการเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอย่างนั้นศูนย์กลางอย่างนี้ศูนย์กลางการเงินการคลังศูนย์กลางขนส่งทางอากาศซึ่งล้วนแล้วแต่ศูนย์กลางสารพัดแต่พอเหลียวกลับมาดูอีกแง่หนึ่งเราได้อะไรและเราเสียอะไรเราได้เงินมาครับแต่พร้อมกันนั้นเรากลับเสียทุกอย่างและเราเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเสียคนทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะพอมาถึงช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่3เราก็เพิ่งเติมคำว่าสังคมลงในแผนเดิมเราคิดว่าพัฒนาเศรษฐกิจดีร่ำรวยดีอย่างอื่นดีพอแล้วไม่เคยมองด้านสังคมมาในแผนพัฒนาประมาณช่วงฉบับที่3ถ้าจำไม่ผิดคิดว่าเราทำการเกษตรไม่รวยทำอย่างไรก็ไม่รวยรวยช้าเหนื่อยไปทำอุตสาหกรรมดีกว่าและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราเริ่มหากรรมใส่ตัวเรื่อยมาและขอเรียนว่าตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาจากพื้นฐานการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญาของเราเองใช้ดินของเราเองใช้คนของเราเองเราเป็นเจ้าชีวิตของเราเองไปสู่การพัฒนาที่เน้นด้านอุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเราต้องการอะไรในเบื้องต้นเราต้องการเงินครับถามว่าเรามีเงินไหมไม่มีไม่เป็นไรไปกู้เขากู้เสร็จแล้วเราก็ดีใจมากภูมิใจมากเราเป็นลูกหนี้ที่ดีที่สุดในโลกเราไม่เคยเบี้ยวเลยธนาคารโลกก็อยากให้เรากู้ใครก็อยากให้เรากู้ภูมิใจผมจำได้ระยะนั้นเราคิดอย่างนั้นจริงๆนอกจากเงินแล้วเรายังต้องการอะไรอีกในการพัฒนาอุตสาหกรรมต้องการเทคโนโลยีครับถามว่าเทคโนโลยีเรามีของเราเองไหมเราเคยพัฒนาเทคโนโลยีของเราหรือเปล่าเปล่าไม่เป็นไรอีกเราซื้อเขามาได้จำได้ไหมครับเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีอันนี้คือคำที่เราใช้คือซื้อมาหรือเคลื่อนย้ายมาใช้ในบ้านเราอันที่3เราต้องการอะไรอีกครับสำหรับเรื่องอุตสาหกรรมก็เรื่องการบริหารสิครับต้องการคนครับเราต้องการนักบริหารระดับสูงถามว่าระบบการศึกษาของเราสร้างคนเหล่านั้นขึ้นมาหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องใครครับเราต้องการคนญี่ปุ่นคนฝรั่งที่เข้ามาเดินเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อมาบริหารงานเงินและเทคโนโลยีของเขาขณะที่คนไทยร่ำรวยจากเงินเดือนแต่คนไทยก็ทำได้แค่เป็นพันโรงคนงานเสมียนหรือระดับกลางๆเท่านั้นเองคนไทยระดับสูงนั้นมีแค่หยิบมือเดียวก็ถูกแย่งตัวกันเห็นไหมครับตอนยุคนั้นยุคฟองสบู่พองเงินเดือนของคนไม่น่าเชื่อเดือนละเป็นล้านแพงยิ่งกว่าสิงคโปร์เราเหมือนพ่อครัวคนหยิบมือเดียวก็แย่งกันอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้คือสร้างบ้านขึ้นมาโดยไม่ได้ฝังเสาเข็มเศรษฐกิจพอเพียงคือฝังเสาเข็มวางรากฐานก่อนเหมือนอย่างที่ตึกบางลำพูขออนุญาตไว้4ชั้นต่อขึ้นไปถึง11ชั้นมันก็พังคลืนลงมาที่โคราชโรงแรมก็พังคลืนลงมามีเพื่อนเราหลายคนตายอยู่ในซากนั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นการสร้างความร่ำรวยโดยไม่มีการวางรากฐานรองรับมาก่อนก็คือไม่ได้สร้างเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนก็อยู่ไม่ได้พระองค์ท่านไม่ได้บอกให้ทุกคนกลับไปปลูกถั่วปลูกงากินไม่ใช่แต่ให้ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแต่สิ่งที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราเสียทรัพยากรและขายทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้เราขายดินเราขายป่าไม้จนหมดเราขายแร่ยุคพวกเรายังหนุ่มหรือยังเด็กจำได้ไหมครับว่าเรามีข้าวยางพาราไม้สักดีบุกรวยแค่เนี้ยพอบัดเนี้ยก็วิ่งขายกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็วิ่งขายกันสินค้าออกไม้สักเลิกพูดละสมัยนี้ปรากฏว่าเราขายไปทุกอย่างแล้วเราร่ำรวยขึ้นมาหมายความว่าเราขายเพราะเราอยากได้เงินและเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วทุกอย่างก็พังคลืนแต่ที่เราเสียดายและยากที่จะกลับคืนก็คือเราเสียคนเสียคนเพราะอะไรครับเพราะเราหลุดจากหลักธรรมะที่เรายึดมาตลอดคือเดินเส้นทางสายกลางแต่เป็นการเดินไปสู่ความโลภความหลงการกอบโกยทุกอย่างเข้าเป็นสมาชิกสังคมบริโภคสุดกู่เวลาเนี้ยคนต้องมีบ้านโตโตไม่มีก็ต้องไปกู้ยืมเงินเขาเพราะมันเป็นศักดิ์ศรีของสังคมทุกคนก็ขี่รถใหญ่ๆแพงๆทุกคนต้องหิ้วกระเป๋าหลุยติ้งต้องอะไรนั่นใบละ50,000อะไรไม่รู้เงินในกระเป๋าไม่มีเลยไปซื้อกระเป๋าซะหมดเวอร์ซาเช่ยี่ห้อเดียวคนไทยไปซื้อจากต่างประเทศในช่วงฟองสบู่เป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 ล้านบาทยี่ห้อเดียวซื้อเงินสดตามไม่ได้เพราะไม่รู้จะตามยังไงรูดการ์ดอย่างเดียวเพราะว่าเงินมันเยอะใช้กันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกันจนหมด เสียคน
ภายใต้ฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงหน้าอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอเพียง
ถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยม
คนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ
ค่านิยมของคนไปผูกกับวัตถุหมดหลวงปู่ขาวได้เทศเอาไว้ว่าคนไทยเป็นคนติดซากทุกคนต้องใส่โรเล็กซ์กันเต็มไปหมดกี่แสนก็ไม่รู้และถ้าไม่รวยจะเอาที่ไหนมาอยู่รอดได้ครับเพราะที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ของจริงที่ได้มาเพราะมันได้มาอย่างไรไม่รู้เพราะความโลภความอะไรสารพัดไปหมดเมื่อสร้างนิสัยอย่างนี้ก็เข้าครอบงำหมดพอครอบงำหมดค่านิยมของสังคมก็เปลี่ยนไปพอค่านิยมถูกปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นครับเงินเดือนในระบบราชการก็ไม่สามารถที่จะเอื้อให้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำยังไงครับก็ต้องประพฤติที่ผิดคำว่าประพฤติที่ผิดนั้นก็คือโกงก็คือคอร์รัปชันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกก็แล้วกันระบบเนี้ยครอบงำในทุกส่วนของสังคมทำให้ชาติบ้านเมืองย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการไม่ว่ารัฐวิสาหกิจไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ยอมรับจะทำอะไรสักอย่างซองต้องไปซองไม่ไปงานไม่เดินเซ็นซักแรกเงินต้องมาเราไปสร้างสมสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเรื่องสีมีชนชั้นเพราะสังคมทั้งสังคมมันแหลกเหลวล้มเหลวไร้สาระมานะวันนี้เหตุการณ์นั้นยังมีไหมมีครับมีค่อนข้างมากด้วยมีอย่างน่ากลัวโยงไปสู่ยาบ้ายาเสพติดอะไรต่ออะไรวุ่นวายแล้วสังคมทั้งสังคมก็เหลวแหลกไปข้าราชการที่เป็นแกนของสังคมทั้งหมดก็ล้มเหลวตามไปด้วยผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนกันเสียทีทีนี้จะเอาต้นแบบมาจากไหนล่ะที่จะให้คนเดินตามถนนไม่มีใครยอมรับกันหรอกแล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาด้วยผลสุดท้ายแท้จริงสังคมเราก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห้าสิบเก้าปีที่ผ่านมานั้นได้ทรงแสดงให้ดูหมดทุกอย่างได้ทรงทำหมดทุกอย่างทรงคิดหมดทุกอย่างเพื่อรักษาประเทศนี้ไว้ไม่ใช่เพียงรักษาทรงสอนด้วยทรงนำด้วยทรงทำให้ดูด้วยแต่พวกเราประสบนิกรเห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่เคยมองพระเจ้าอยู่หัวเลยชื่นชมแต่ไม่เคยทำตามถึงเวลาแล้วครับเหลียวกลับมาการปรับเปลี่ยนการละจากพฤติกรรมที่ไม่ดีให้กลับมาสู่ทำนองคลองธรรมนั้นเราทำได้ครับวันพรุ่งนี้ก็ได้ผมถึงบอกเราต้องเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนที่จิตเสียก่อนใครที่ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปในการทำดีนั้นมีอุปสรรคครับไม่ใช่ง่ายคนจะหมั่นไส้คนจะอิจฉา ใครจัดสรรซองให้นายก็ได้ดีลูกน้องคนไหนไม่รับก็จะโดนเขม่นทำดีก็ถูกเขม่นหมั่นไส้เพราะมึงไม่โกงกูโกงแล้วมึงต้องโกงด้วยอะไรลักษณะอย่างนั้น